Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 17-ші дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, ас-салату вас-саляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрахли садри ва йассирли амри вахлул уқдата мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі талқылайтын сабағымыздың тақырыбы хайз жайында болады. Бабул хайди, яғни әйел заттарының айына әдет бойынша көретін қандары, яғни етеккір қандары дейді қазақшада. Осы жайында болады. Алдымен хайз сөзінің лұғави және шариғи мағыналарын айтып өтейік. Хайз сөзінің лұғави мағынасы, сөздіктегі мағынасы әссайялан ағу деген мағынаны білдіреді. Ал шариғи мағынасы, шариғаттағы мағынасы науқас болмаған, аяғы ауыр болмаған және де кәрілік жасына жетпеген ияс жастарына, яғни кәрілік жастарына жетпеген бір балиғатқа жеткен толған әйел затының рахымының шығарған қаны. Шариғатта мағынасы осы. Енді бұл негізі қандар, әйел затының қандары екіге бөлінеді. Дәмі сұхха, яғни бұл хайыз қаны, және де дәмүл фасад, бұл бұзық қан болып екіге бөлінеді. Дәмі сұхха деген, егер әйел заты дені сау болса, денсаулығы дұрыс болса, онда көретін қаны хайыз болады екен. Ал егер әйел затының дені сау болмаса, жаңағындай науқас болса, онда әйел заты бұзық қан, яғни дәмүл фасад қаны қанын көреді. Оны басқа тілмен истихада қаны дейміз. Осы айтылғандардан ұғатынымыз, демек бір әйел егер хайыз қанын көретін болса, ол әйелдің денсаулығы дұрыс істеп тұр деген сөз. Денсаулығы мықты деген сөз. Басқаша айтқан кезде, бұл қан әйел затының табиғи қаны болады екен. Ибн Аббас радиаллаху анхума риваят етеді, бұл хадисті имам Хаким Мүсідірік атты кітабында сахих тізбекпен келтіреді. Былай дейді екен: Инна бтида аль-хайди кана аля хауа алейхиссалам бағда ән ухбитат ва адаму минал джанна. Бұл хайыз хауа анамыз көре бастаған екен. Қай уақыттан бастап? Адам атамыз бен хауа анамыз жәннаттан түскенден кейін көре бастаған екен. Осы және де бұл осы хадиске тағы да бір қосымша мына хадисті келтірсек болады. Оны имам Бухари рахметуллах алейх келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызбен бірге қажылыққа барады. Сөйтіп қажылық кезінде Айша анамыз хайыз болады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға кірсе, қасына бөлмесі жаңағы қасына кірсе, Айша анамыз жылап жатыр екен. Пайғамбарымыз: Айша, неге жылап жатсын деген кезде, мен хайызды болдым, енді қажылық міндетімді атқара алмаймын деп жылап жатырмын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз тұрып Айша анамызға былай дейді: Иннаху шейун катабахуллаху аля банати адам. Бұл дейді Алла тағаланың адам атамыздың қыздарына жазып қойған нәрсесі дегенді. Жазып қойған нәрсесі. Бұл яғни бір Алла тағала тарапынан әйел адамдарға түскен бір азап емес, не бәле емес бұл. Бұл жазған нәрсе, табиғи бір нәрсе. Сен дейді тек қана қағбаны тауаф қылмайсың, қалған бүкіл міндеттерін атқара бересің деп пайғамбарымыз Айшамызға осылай айтады екен. Осы хадистен түсінетініміз, демек бұл хайыз, ол дәмі сыха, яғни дені сау болған кезде әйел адамның көретін қаны табиғи қан екенін ұғамыз. Енді осы айтылған кіріспеден кейін мәтінге өтейік. Ақалул хайди саласату айямин ва лаялиха. Хайздың ең аз уақыты 3 күн 3 түн. Яни 3 тәулик. Ва ма накаса ан залика фалейса бихайдин ва хуа истихаза. 3 күннән аз булса, ул хайз эмес, ул истихаза. Яни башка тел мен демл фасад узыккан дигән сүз. Демек, әйел адамның ден саулыгы, организмы дұрыс істемей тұрғаннан себеп шыққан қан, истихаза қаны болады, ол хайз қаны болмайды. وأكثر الحيض 10 أيام ولياليها. Енді ең көп хайздың уақыты бұл 10 күн 10 түн. Яғни 10 тәулік болады. وما زاد على ذلك فهو استحاضة. Ал егер 10 күннен көп болатын болса, ол истихаза қаны болады. Енді бұл мәселеге байланысты хадистерді айтпастан бұрын имамдардың арасындағы көзқарастарды айтсақ болады. Бұл мәселеде имам Шафиғи мен имам Ахмед Хамбал ең аз уақытты бір күнмен шектейді. Бір күн дейді. Имам Малик болса, одан да аз уақытта бола береді дейді. Ал ең көп уақыт бойынша олар 15 күнді қабылдаған имамдар. Имам Абу Ханифаның да алғашқы көзқарасы осы көзқарас болған 15 күндік. Бірақ кейіннен бұл көзқарастан қайтқан. 3 күн 10 күнге айтқан, яғни ең азы 3 күн болады деген, ең көбі 10 күн болады деген. Неге? Өйткені жаңа айтылған 1 күнмен байланысты, 15 күнмен байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан әлсіз болсын, хасан болсын ешқандай хадис келмеген екен. Керісінше біздің келтірген бұл 3 күн 10 күнмен байланысты сахабалардан риваяттар келеді. Әртүрлі риваяттар келеді. Сол үшін біз бұл мәселеде қияс жолын немесе бір әдетті тастап, риваятқа сүйеніп амал етеміз. Енді кейбір бауырларымыз бұл мәселеде тіпті былай дейді, бұл мәселеде 3 күн, 10 күн немесе 1 күн, 15 күнмен біз пәтуа бермейміз. Әйел заты қалай болсын, яғни әйел затының өзінің әдетіне қалдырамыз дейді. Егер ол бір күн көрсе, бір күн деген сөз. Егер 20 күн болса, 20 күн деген сөз. Деп осылай айтады. Бұл дұрыс емес. Өйткені бұл жерде риваят жоқ емес, риваят бар. Жаңа айтылған риваяттар біздің келтіретін қазір. Риваяттар бар, 3 күн 10 күн шектейтін риваяттар бар. Сол үшін бұл жерде риваяттарға сүйенуіміз керек болады. Енді риваяттарды келтірейік. Бірінші, Суфиян ас-Саури рахматуллаһи алейх былай дейді. Балағани ан Әнес. Әнес радиаллау аңты маған жетті дейді. Әднәл хайды 3, ва ақсағу 10. Хайздың ең азы 3, ең көбі 10. Деп, осы Әнес радиаллау сахабадан маған жетті дейді. Суфиян ас-Саури. Бұл хадисті Дарими риваят қылады. Және де Даримиге сұраған кезде осы хадиспен амал етеміз бе деп сұраған кезде Дарими иә деп жауап берген екен. Нені ұғамыз? Демек, Даримидің көзқарасы бойынша бұл риваят, Әнес радиаллаһтан келген риваят сахих деген сөз. Сол үшін иә деген. Енді кейбірлері бұл хадис жайында, бұл хадистің тізбегінде келтірілген равилер толық емес, түсіп қалған. Өткені Суфиян ас-Саури ол Әнес радиаллаһты көрмеген деп айтып жатады. Әнес радиаллаһты. Шынымен Суфиян ас-Саури бұл табиин емес. Бұл итбау табиин, табиинді көрген кісі. Және де олардың ең үлкендерінен. Хадис ілімінде, фақх ілімінде жеке дара бір имам болып келеді. Енді біз айтамыз, бұл жерде Әнес радиаллаһтың Суфиян ас-Саури-дің Әнес радиаллаһты көрмеуі және де онан естіген сияқты риваят қылу ол зиян бермейді. Өткені бұл жерде демек Суфиян ас-Саури Әнес радиаллаһтан осы маған жетті деп риваят қылған болса, демек ол кісінің көзқарасы бойынша Әнес радиаллаһтың бұл хабар сахих деген сөз. Сол үшін осындай Суфиян ас-Саури сияқты адамдардың арасында Әнес радиаллаһтың арасында келген табиинді зікір етпей осылай айтуы ол зиян бермейді. Ол яғни зиян бермейді. Яғни бұл хадиспен дәлел келтіруге болады. Яғни екінші бұл жерде кейбірлер айтуы мүмкін, бұл Әнес радиаллаһтың сөзі ғой, пайғамбардың сөзі емес қой деуі мүмкін. Яғни басқа усулул хадис ілімінде ол мауқуф деп айтады оған. Пайғамбарымыздан келген хадисқа марфу деп айтады. біз оларға былай деп жауап береміз. Барша усулу хадис мамандарына мәлім, бір сахаба ахирет жайында немесе шариғат мәселесі жайында бір сөз айтатын болса, оны өз ақылдарымен айтпаған. Ол хақ, ол мәлім бәріне. Оны пайғамбардан, илля пайғамбардан естіп қана айтқан деп айтамыз. Сондықтан да бұл жерде Энес радиалтын сөзі асылында пайғамбардың сөзі сияқты мәрфу хадис үкімінде болады дейміз. Бұдан басқа Усман ибн Абил Ас, Усман ибн Абил Ас деген сахабаның жеткізген хадисі былай дейді: «Әл-хаиду хайзды әйел, иза жавазат ашрата айямин, фахия би мәнзилетил мустахадати тағтасилу ва тусалли». Хайз көрген әйел, егер хайзы 10 күнді асатын болса, ол мустахада истихаза қанын көрген әйел сияқты болады. Үзірлі әйел сияқты болады. Ол болса, ғұсыл алып, намазын оқи береді дейді. Деп осы хадисті Осман ибн Абил Ас деген сахаба айтады. Және де бұл хадисті Дарухутни келтіреді. Дарухутни бұл хадисін имам Байхақи былай дейді: «Ла бәсе би иснадихи». Бұл хадисін тізбегінде ревайет еткен адамдарда ешқандай бір проблем жоқ дейді. Бұл хадис, бұл хадисті дәлел ретінде келтіруге болады, қабыл етілетін дәлел болады. Және жоғарыда айтқанымызды Осман ибн Абил Ас, ол сахаба, бұл жерде сахабаның сөзі пайғамбардың сөзі сияқты қабыл етеді. Өйткені ешқандай сахаба өз ақылымен бір мәселеде ешбір көзқарас айтпайды. Осыған байланысты, осы тақырыпқа байланысты, бұдан басқа тағы да хадистер бар. Мысалға, Абу имамның хадисі бар, оны Табарини жеткізеді. Сол сияқты Уасила ибн Исқақ Дарухутни жеткізеді. Сол сияқты Муаз ибн Джабалдың хадисі ибн Ади жеткізеді. Абу Саид аль-Худридің хадисі бар, Айша радиаллаһу анха хадисі бар. Тағы басқа көп-көп хадистері бар. Бұл хадистердің барлығын былай жалпы жеке өздерін қараған кезде әлсіз болғанымен, жалпы бұл хадистердің көптігінен біз бұл хадистер хасан хадис деп айтамыз. Хасан хадис дейміз. Бұл хадистердің осы мәселе бойынша кейін хадистердің көптігі де бұл мәселе, демек, шариғатта асылы бар деген сөз. Одан басқа жоғарыда келтірген хадистер де ол хасан хадис болып келеді, өзімен дәлел келтіруге жарамды хадис болып келеді. Одан басқа бұл мәселеде тағы да басқа көп сахабалардың іштихаттары, көзқарастары баяндалады. Мысалы, Ибн Аббастың көзқарасы, Али радиалатының көзқарасы, Омар радиалатының көзқарасы, Ибн Мәсхөттің көзқарастарды айтылады. Сол үшін осы риваяттарды тастап, басқа бір аты белгісіз бір, мысалға, кісілердің, немесе әйелдердің көркем-көркем сөздермен пәтуа беру, мысалы, ол дұрыс болмайды. Мысалға, немесе бұл жерде риваяттар жоқ, риваяттар дұрыс емес деп, бұлар тастау дұрыс емес. Өйткені бұл айтылған риваяттардың барлығы мәрфу хадисінің үкімінде болады, дәлел келтірілетін хадистер. Осымен түсінікті. Енді бұдан кейінгі мәселе әйел адамның, яғни хайз көрген әйелдің көретін қандар қандай болады? Соларды баяндайды. Уама тарахул мар'ату. Енді әйел затының көрген қандары. Мысалы, минал хумрати, қызыл түс, вассават, яғни қою қызыл түс, яғни қара түс дейді, яғни ол қою қызыл түс. Сол сияқты уссуфрати, сары түс, уль кудрати, бұлыңғыр түс, фи айямил хайди, хайз күндерінде көрген. Хайз күндерінде көрген бұл түстер, қызыл, қою қызыл, сары, бұлыңғыр түстердің барлығы бұл фахуа хайдун, бұл хайз болып келеді. Хатта тарал баядыл халиса. Қашанға дейін ақ түс көргенше дейін көрген түстердің барлығы бұл хайз түстері болып келеді. Бірақ қандай уақыттың ішінде? Хайз күндерінің ішінде шартымен. Сол үшін бұл айтылған мәтіннен, сөзден түсінгеніміз, әрбір әйел зат не істеу керек? Өзінің хайз күндерін нақты білу керек. 6 күн бе, 5 күн бе, 7 күн бе, нақты білу керек. Сол күндердің арасында бұл қандар көрілсе, онда ол хайз болып есептеле береді. Ал егер бұл айтылған күндер бітіп, жана адет күндөрү өзүн 6 күнү ма 7 күндөрү бүтүп, бул кызыл түс менен коюу кызыл түсүндө көргөн сарылык, булуңгур түстөр алар хайз болуп эсептелмейт. Түшүндүңбү? Яны хайз күндөрүнөн тыс көрөтүн болсо, алар хайз болмайт. Бирок хайз күндөрүнө көрөтүн болсо, сары, булуңгур түстөр алар хайздан эсептелет. Энди бул маселеде биздин сүйөнөтүн хадисибиз Имам Маликтин Муатта атты хадисинде, Муатта хадис жыйнагында келтирген хадиси. Буну сол сыякты Абдур-Разак өзүн мусаннафында сахих тизбек менен келтирет. Сол сыякты Имам Бухари таалик ретинде келтирет бул хадисти. Булай деди Айша радиаллаху анха. Айылдар Айша анамызга айылдардын арнайы нелери сүмкеси кичкентай сипет сыякты. Онун ичинде сипетте айыл заттарын өздерин хайызды болмауын, хайызды болуп болмауын ажырататын жана өздерин уятты жерлерине жанагы коятын билип алуу үчүн коятын макта немесе жанагындай бир матаны сол сипетке коюп аппаратын эле жиберетин эле. Ол сипетте дейди хайыз күндөрүндөгү көргөн сары түстү кандар бар эле дейт. Сол аппарат көрсөтөт Айша анамызга. Дин сурайды Yes'alnaha anis sala namazdan sıraytın dedi. Namaz okuva bola ma dep. So gidip Ayşe anamız onlara bulay cevap beret. La ta'jalna hatta tarayanna al-qissata al-bayda. Asıqpandar. Qaşanğa deyin aq tüs körgençe deyin asıqpandar deydi. Aq tüs körgençe deyin asıqpandar. Bul neni bildiret? Demek adet kündörün bitkençe deyin tazalanğanşa deyin asıqpandar. Adet kündörü bitse tazalanğanşa tazalanğandan keyin onda o ziyan bermeydi. Мисалы башка риваяттарда муну жарайт. Энди бул түшүнүктө. Буну биз бул хадисти далил ретинде келтиребиз. Энди Бухаридин мындай бир хадис бар. Умму Атия деген бир айыл булай дейт. Кунна ла наудул кудрата ус-сафрата шейен. Биз дейди бул булуңгур түстү, сары түстү эч нерсе деп эсептемейтин эле дейт. Деп мындай бир Бухаридин мындай хадис келет. Биз айтабыз, бул хадисте накты айтылмаган. Хайз күндөрүндөгү көргөн бул булуңгур түс ба, сары түс ба, же хайз күндөрүнөн кийин көргөн бул булуңгур сары түс ба, анык айтылмаган дейбиз. Сондуктан бул жооп бул хадисе каршы бир не боло алмайды. Карама-каршы боло алмайт дейбиз. Жарайт, анда тагы да башка хадистер бар. Мисалга Бухариге мустахраж болуп чыгарылган, Бухаридин жолу менен чыгарылган Исмаили деген риваят кылган хадисинде, ал да Умму Атиядан риваят кылат. Ал жерде былай келтирет. Биз сары менен булуңгур түстү эч нерсе деп санамайтын эдик. Яни фил хайди, ягъни хайзда деп, хайз күндөрүндө деп келет. Оган жооп беребиз бул хадиске. Бул жерде яни фил хайди, ягъни хайз күндөрүнө деп айтуу, ал бул жерде Умму Атия айылдын сахаба айылдын сөзү эмес. Бул хадисти риваят кылган риваятчылардын сөзү, косуп койгон сөзү. Сол үчүн бул далил боло алмайды дейбиз бул маселеде. Өткөни бул айтылган риваят Имам Абу Дауддун келтирген риваятына карама-кайшы. Сол сыякты Имам Ибн Хажар аль-Асқалани өзүнүн Бухарига шерх жазган Фетхул Бари китабында риваят кылган хадиске кайшы. Ол жерде Умму Атиядан келген риваятта булай дейди. Ла кунна ла наудул кудрата ва сафрата баада тухри шейен. Ол жерде анык айтат. Биз баада тухри дейт. Тазалыктан кийин. Даримидин риваятында баадыл гусли, гусул кыйынгандан кийин, тазаргандан кийин, адет күндөрү бүткөндөн кийин биз бул булуңгур түс менен көргөн сары түстү эч нерсе деп санамайтын эдик. Осы айтылган риваятка кайшы келет. Айтпесе, бул Абу Даудта келген бул риваят бул сахих болуп келет. Демек, бул Исмаилидин риваят кылган Бухаридин жолу менен истихраж жолу менен чыгарган хадисинде, яны бул яни фил хайды деп келеди го, ул сөз ул асында Умму Атия деген сахаба айылдын сөзү эмес, риваят кылышы бир кысынын шатыстырып, яны осылай мүмкүн бул жерде ул айыл хайз күндөрүн максат эткен чыгар деп кошкан сөзү дейбиз. Ал далил боло алмайт. Түшүндүңбү? Ал далил болбойт. Жалпы бұл Умму Атиян хадисі жоғарыда келтірген Муаттада келген Айша радиаллаху анханың хадисіне қайшы емес. Жалпы бұл мәселеде қайтадан қорытындылайтын болсақ, әйел затының хайс күндерінде өзін әдет күндерін нақты білу керек. Сол үшін сол әдет күндерінде көрген бұл сары түс болсын, бұлыңғыр түс болсын, қою қызыл, қызыл түстердің барлығы хайс қаны. Әдет күндері бітеді ғой, мысалы 6 күн, 7 күн. Одан кейін мысалға көрген сарылықтар бар ғой, немесе бұлыңғыр түстер, қандар. Ол хайздан есептелмейді. Не істейді? Ол ғұсыл құйынып, не істей береді? Намазын оқып, жаңа күйеуіне де жақындай бере алады. Ол жерде не емес. Енді тағы да бір хадис бар. Бұл мәселеде кейбір ғұламалар осы хадисті арнайы дәлел ретінде келтіреді. Мысалы, бұл Айша радиаллаху анха риwayat қылады. Фатима бинту Аби Хубейш. Фатима бинту Аби Хубейш деген бір әйел пайғамбарымызға келіп айтады, баяндайды. Пайғамбарымыз сұрайды, яғни ол мәселе бойынша. Сол кезде пайғамбарымыз ол әйелге былай дейді: "Инна дамал хайди дамун асват юраф." Бұл хайс қаны, бұл қара қан дейді екен. Яғни қара қою қызыл қан дейді екен. Юраф ол білінеді. Бұл қан келсе, намаздан тыйыл, намаз оқыма. Басқа қан келсе, онда дәретін алып намаз оқи бер дейді екен. Бұл хадис Абу Дауд, Несаи келтіреді. Және де бұл хадистің несін мазмұнына қарайтын болсақ, онда біз мынаны түсінеміз. Демек, хайс қаны тек қана қара қою қан, қызыл қою қан ғана болу керек. Басқа қандардың түстері ол хайс қан емес екен түсінеміз. Және де бұл хадис біздің келтірген Муаттадағы Имам Маликтің хадисіне қарама-қайшы болып тұр. Енді бұған біз былай деп жауап береміз. Бұл хадистің мәнісі былай олай емес, өткені олай деп айтатын болсақ, онда екі сай хадис бір-біріне қайшы болып қалады. Екеуін қайсын таңдай алмай қаламыз. Сол үшін осы Фатима бинт Аби Хубейшнің хадисіне былай деп жауап береміз. Бұл әйел затының көбінесе көретін қан түсі қою қызыл қан болады. Көбінесе. Сол себептен пайғамбарымыз осылай айтқан. Әйтпесе, бұл хайс күндерінде ол көбінесе қою қызыл қан көреді. Хайс күндері біткеннен кейін өзінің әдет күндері бар өзінің. Ол айына тұрақты сол күндерді көреді. Сол күндер біткеннен кейін басқа түсті, яғни сары бұлыңғыр түсті қанды көріп қалатын болса, ол зиян бермейді дейміз. Түсінікті ме? Ал хайс күндерін егер көріп қалатын болса ол түстерді, ол хайс қандар деп айтамыз. Сол үшін ол уақытта намаз оқымайды, оразасында ұстамайды, күйеуіне де жақындамайды дейміз. Осымен осы мәселе бітті бұл жерде. Енді келесі дәрісімізде хайызды болған әйелдердің қандай амалдарды, қандай істерді жасай алмайды, соларды баяндаймыз. Не істей алмайды, соны баяндаймыз. Иншааллаху тааля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.